Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε στα δύο χθεσινά ντέρμπι, με το γκολ του Ζωάου Μάριο, στις καθυστερήσεις του αγώνα κλείδωσε το πρωτάθλημα για την Ένωση, που έτσι κι αλλιώς δικό της ήταν. Απλά δεν πήρε παράταση για Τετάρτη ή Κυριακή. Πάμε γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι 13 και 9 πρώτα λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Όπως κάθε Δευτέρα μετά από δράση στην Super League, Βασίλης Μπακόπουλος και Παναγιώτης Βαρούχας, καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα, Βαγγελή.
Και πρώτα πάντα στο Βασίλη για το σχόλιο του.
Πάντα ο Βασίλης.
Για το σχόλιο του τώρα που κρίθηκε το πρωτάθλημα στα play-off, Βασίλη, που δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικά όσο τα περιμέναμε. Λέγαμε θα ήταν τα πιο ανταγωνιστικά play-off όλων των εποχών. Δεν αποδείχθηκαν τέτοια, επειδή η ΑΕΚ το καθάρισε σχετικά νωρίς και σχετικά εύκολα. Μιλάω για τα play-off.
Σωστά το λέει, Βαγγέλη. Το κουβεντιάζαμε ότι το πρωτάθλημα εν πωλής έχει τελειώσει, αλλά αυτό συνέβη και οριστικά τώρα πλέον με την νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή κοντρά στον Παναθηναϊκό. Εγώ θα σταθώ λίγο στο ποιο ήταν η πολυτιμότερη για την ΑΕΚ στη φετινή σεζόν. Και δεν αναφέρομαι αγωνιστικά, Βαγγέλη, μόνο, αλλά αναφέρομαι και διοικητικά. Πρώτα απ' όλα, βάζω Ηλιόπουλο που έκανε άκρη εκεί που έπρεπε για να αναλάβουν αυτοί που ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Θέλει πολύ μεγάλη ωριμότητα από έναν ιδιοκτήτη μόλις τη δεύτερη του χρονιά να κάνει εντελώς κανονικά πράγματα και να εμπιστευτεί ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Δεύτερος, Ριμπάλτα. Ριμπάλτα, ο οποίος επιλέγει μεταγραφές, επιλέγει προπονητή πάνω απ' όλα και πιστώνεται αυτή την επιτυχία. Ξεκινώντας η ΑΕΚ, θυμίζουμε, Βαγγέλη, από τη χειρότερη αφετηρία από όλες τις ανταγωνιστικές ομάδες για το πρωτάθλημα.
Σωστά.
Μιλάμε για την ομάδα που ξεκίνησε με 0 στα 6 στα play-off τα προηγούμενα και με μια πολύ κακή ψυχολογία αλλά και ένα φορτίο πολύ βαρύ να περάσει υποχρεωτικά 3 γύρους ευρωπαϊκούς το καλοκαίρι. Τρίτος, Νίκολιτς. Νομίζω όλοι συμφωνούν εδώ ότι είναι ένας άνθρωπος που συστήθηκε, ναι, με τον ξέραμε από πρωταθλήματα που έχει πάρει σε κάποιες χώρες και ερχόμενος στην Ελλάδα πιστεύαμε ότι μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Όχι όμως ότι θα αλλάξει τόσο πολύ την ΑΕΚ. Όταν υπήρξαν τριγμοί ή, εν πάση περιπτώσει, ένα κακό φεγγάρι για την ΑΕΚ, 26 Οκτώβρη, θυμίζω, η τελευταία ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό, ανέλαβε, έβγαλε λαγούς από το καπέλο. Έβαλε παίκτες που δεν περιμέναμε ίσως να μπουν στην εξίσωση. Πήρε τα πάντα από ένα ρόστερ το οποίο ήταν έτσι κι αλλιώς αρκετά καλό, αλλά το έκανε ακόμα καλύτερο να φαντάζει απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και τελικά την έχρισε πρωταθλήτρια. Τρίτο, βάζω εννοείται και παίκτες. Ποιοι είναι πολυτιμότεροι? Στα δικά μου μάτια, ο Πινέδα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης για την ΑΕΚ. Στο φετινό πρωτάθλημα θα βάλουμε 300 σίγουρα. Θα βάλουμε Ρώτα, δεν είχε κανένα δικαίωμα να αντικατασταθεί και να τραυματιστεί. Θα βάλουμε τον Γιώβιτς που είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και χθες δίνει την εκπληκτική ασίστ στο κεφάλι. Θα βάλουμε πολλούς. Αλλά ξαναλέω, οι κορυφαίοι για μένα είναι αυτοί οι τέσσερις που ανέφερα. Τρεις, μάλλον δύο σε διοικητικό επίπεδο. Ένας όσον αφορά το προπονητικό team και μιλάμε για τον Νίκολιτς και ένας όσον αφορά τους παίκτες, ο Πινέδα. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση, το κουβεντιάζουμε κιόλα. Τι είναι και τους άλλους που προκρίνεις.
Καμία αντίρρηση. Η ΑΕΚ το πήρε δίκαια. Εγώ είχα μπερδευτεί, δεν ήξερα πότε ήταν η τελευταία ήττα της σε ντέρμπι μεγάλο. Λες από τον Ολυμπιακό 26 Οκτωβρίου.
Έξω το κυπελό με τον Όφη και την ήττα της Τζέλη που δεν κόστησε καθόλου. Μιλάμε για ήττα όσον αφορά το εγχώριο πρωτάθλημα.
Γιατί δεν θυμόμουν πότε ήταν η ήττα της από τον ΠΑΟΚ. Η ήττα της από τον ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι. Προφανώς είναι σε άλλο σημείο της σεζόν.
Το 0-2 μες στη Νέα Φιλαδέλφια, λες. Ναι, σωστά.
Βέβαια.
Ήτανε πιο πριν.
ήταν πιο πριν, ναι. Γιατί εκεί φαινόταν ότι πελαγοδρομή. Κι όμως έπειτα από όλα αυτά έστρωσε, και όχι μόνο έστρωσε, έπαιξε την καλύτερη μπάλα και από τους άλλους διεκδικητές. Δεν το συζητάμε σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, έμεινε πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός. Αλλά με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που συγκρινόταν διαρκώς μέσα στη σεζόν, έπαιξε την καλύτερη μπάλα και ήταν η πιο σταθερή ομάδα όταν βγήκαν οι πολλοί τραυματισμοί του ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο και μετά. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα και δικαίως πήρε το πρωτάθλημα.
Περίμενε κάτι άλλο, Βαγγελία, αν έχετε ένα λεπτάκι να το ολοκληρώσω αυτό, γιατί τις άλλες ομάδες, μιας και ανέφερες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τους κόστησε πάρα πολύ η Ευρώπη, γιατί έβγαλαν αδυναμίες με βάση το ρόστερ τους, που φαντάζομαι ότι αν δεν είχαν αυτά τα πολύ δυνατά ευρωπαϊκά μάτια θα τα έβγαλαν. Και τι εννοώ, ο Ολυμπιακός έπαιζε σε μια league phase. Ήταν άλλος Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ήταν άλλος Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Και φάνηκε πολύ αυτό όσον αφορά τις εντάσεις. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη, όταν είχε τους τραυματισμούς, για συγκεκριμένους παίκτες αναφέρομαι, δηλαδή τον Μεϊτέ, τον Ζίφκοβιτς, τον Κωνσταντέλια για μία περίοδο, δεν είχε ικανούς αντικαταστάτες. Και ενώ λέγαμε για ένα υπερπλήρες ρόστερ, τελικά φάνηκε ότι είχε και αυτός θέματα όσον αφορά.
Βέβαια, και επίσης να πω για τον ΠΑΟΚ και να το κλείσουμε, γιατί θα συνεχίσουμε την κουβέντα για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά το χθεσινό μεταξύ τους παιχνίδι, έπειτα από τα σχόλια του Παναγιώτη για τις αφισβητούμενες φάσεις. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε και άλλα ζητήματα. Με το που μπήκε η επαιτειακή χρονιά, με το που μπήκε στη χρονιά των 100 χρόνων, ο ΠΑΟΚ είχε το δυστύχημα. Είχε τις εσωτερικές αναταράξεις. Είχε...
Ένα διαρκές μαύρο σύννεφο, Βαγγέλη, για να μην τα λέμε όλα. Το
ναι, είχε το θάνατο του πατέρα του Λουτσέσκου. Είχε κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς, μυϊκούς. Μετά είχε τραυματισμούς από εκεί που δεν το περίμενες, όπως του Ζίφκοβιτς, σε μια ανύποπτη στιγμή, σε μια ανύποπτη μέρα, σε μια ανύποπτη προπόνηση. Είχε θέματα ο ΠΑΟΚ, τα οποία δεν μπόρεσε να λύσει για να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά βεβαίως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει δεύτερη θέση σε λίγο όμως αυτή η συζήτηση. Παναγιώτη Βαρούχα.
Καλημέρα, καλησπέρα λέτε εσείς. Καλημέρα,
ναι,
λέω.
Τα πάμε αυτά. Ναι, 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 ναι.
Ο Βασίλης και τώρα, σε 10 λεπτά
τα είπε όλα.
Έκανε όλη την ανασκόπηση του πρωταθλήματος και είναι η πραγματικότητα.
Ναι,
και το βασικότερο απ' όλα, εγώ είδα μια ΑΕΚ με πάρα πολλά τρεξίματα. Ειλικρινά. Ναι. Με ένα τερματοφύλακα που στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά, στην πορεία όμως ήταν στη Λοβάτη και αυτός, και όλα τα άλλα τα οποία είπε ο Βασίλης. Από εκεί και πέρα. Να πούμε τα διαιτητικά, όπως είπες, Βαγγέλη.
Ναι.
Λοιπόν, ήρθαν οι δύο ξένοι. Αυτός που έχει στον Ολυμπιακό, καταρχάς, δηλαδή ειλικρινά, αν γινόταν τέτοια περίπτωση με Έλληνα διαιτή, θα γκρίνιαζαν ακόμα για την παρουσία του. Ο άλλος της ΑΕΚ δεν ήταν κακός, ήταν και τυχερός, γιατί στον γκολ που βάζει η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, φυσικά υπάρχει αμεσότητα, μπήκε το γκολ. Αν δεν έμπαινε θα έπρεπε να παρέμει το ΒΑΡ, γιατί υπάρχει παράβαση για πέναλτι εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, δεν είχε τίποτα άλλο στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό όμως είχε προβλήματα αυτός. Καταρχάς, δεν αποβάλλει το ΜΕΙΤΕ, γιατί δεν έχει σημασία που δεν βρήκε το κεφάλι με κεφάλι.
Ναι.
Εκεί την γλίτωσε, γιατί ο παίκτης του Ολυμπιακού τραβήχτηκε. Όμως η κίνηση μετράει. Και ναι, πόσο κάνει κίνηση για να το χτυπήσει με το κεφάλι, είναι κόκκινη κάρτα. Δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Πάμε στο γκολ της σοφάρης του ΠΑΟΚ,
ναι,
να δούμε αν εκεί υπάρχει offside. Επειδή ο κόσμος, βλέποντας και αυτοί που είναι στο γήπεδο...
Σε πήρα εγώ τηλέφωνο που ήμουν στο γήπεδο. Σε πήρα εγώ.
Έτσι ακριβώς. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ,
ναι,
φαίνεται στην αρχή ότι είναι εκτεθειμένος.
Ναι.
Όμως, όταν η μπάλα φεύγει από τον αμυντικό του Ολυμπιακού, πάει στο πόδι του παίκτη του ΠΑΟΚ και τότε γίνεται η μεταβίβαση, τότε είχε καλυφθεί.
Στη μικρή φυσικά, πασούλα λες. Στη μικρή
ακριβώς,
πασούλα. Έχει καλυφθεί.
Ακριβώς. Έτσι. Όμως, Βαγγέλη, αυτό είναι μια φάση η οποία
απαιτεί γραμμή, ήταν, απαιτεί γραμμή.
Απαιτεί γραμμή. Γιατί ήταν τόσο ωριακό,
ναι,
και μπορεί με το ημιαυτόματο έχουμε δει πολλά πράγματα.
Ναι.
Λοιπόν, μετά το πέναλτι που δίνει, ειλικρινά ένας τέτοιος διαιτής δεν μπορεί να δίνει τέτοιο πέναλτι.
Ναι.
Και έχει οπτική επαφή με τη φάση. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρχε βάρ θα έδινε τέτοιο πέναλτι.
Πάντως δηλαδή... όσοι με είδανε, όσου συνάντησα, όσοι μου μίλησαν πριν από τον αγώνα, μου λέγανε ότι είναι φοβερός αυτός ο διαιτητής.
Τον είδα ότι φοβερός είναι.
Βλέπεις ότι όλοι όμως κάνουν λάθη. Όλοι όμως κάνουν λάθη.
Αυτό είναι βασικό. Εδώ δεν ξέρω, χθες το βράδυ ο Ιωσήφ Νικολάου έβαλε μια φάση από το πρωτάθλημα της Γερμανίας με την Bayern. Έγινε ένα πέναλτι. Και πήγε ο παίκτης αντιπάλου ομάδος την ώρα που έκανε έλεγχο το VAR. Ήταν ο διαιτητής εκεί, ήταν το VAR, το AVAR. Πήγε εκεί που είναι η βουλά και με τα πόδια έκανε σαν λακκούβα. Το πέναλτι χάθηκε και δεν έγινε τίποτα. Μα ο βοηθός που ήταν δίπλα εκεί δεν έπρεπε να δει, να το πει στο διαιτητή για το διαιτητή και πάει στο VAR. Δηλαδή δεν έπρεπε. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα τα οποία θα λέμε μόνο για τους Έλληνες. Έτσι. Αυτό είναι μια σοβαρή παράβαση, την οποία καλό θα κάνει η UEFA να κάνει παρέμβαση.
Λοιπόν, από κάτω, στα άλλα παιχνίδια και βασικά στην ουρά, έγιναν πράγματα ή όλα κύλησαν ομαλώς?
Ένα πέναλτι το οποίο έδωσε ο διαιτητής στον αγώνα της Λάρισας με τον Αστέρα Τρίπολης. Το διαιτητής το δώσε, με τον VAR το πήρε πίσω, σωστά το πήρε πίσω, γιατί ο παίκτης της Λάρισας είχε ακουμπήσει το πόδι κάτω και ο παίκτης του Αστέρα όταν πήγε να φύγει τον βρήκε.
Μάλιστα.
Κάναμε την προηγούμενη Δευτέρα μια κουβέντα με τον Βασίλη και με σένα σχετικά οι ορισμοί θέλουν λίγο προσοχή. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή δεν το κάνει να προστατεύει και τους διαιτητές. Δηλαδή έβαλε τον, ένα πολύ καλό διαιτητή, για μένα βεργέτησε πολύ καλός διαιτητής και είναι ο διαιτητής ο οποίος ούτε VAR περιμένεται τίποτα. Άμα το δει θα τη δώσει την παράβαση. Τον έβαλε, ήταν το Σάββατο στο Βόλο Θέατρο στο Κύπρο, την Κυριακή στη Λάρισα.
Ναι.
Μα ο Βεργέτης είναι από την Τρίπολη. Δεν πάει να το βάλεις.
Ναι, το θυμάμαι το σχόλιο, το θυμάμαι το σχόλιο σας για την εντοπιότητα. Ναι.
Το καινούριο τώρα. Ο Παπαδόπουλος ήταν αυτός που φώναξε το διαιτητή στο πέναλτι της προηγούμενης αγωνιστικής να πάει, γιατί είχε αντίθετη άποψη σχετικά με τον πέναλτι που έδωσε εναντίον της Λάρισσας. Και χτες τον έβαλε διαιτητή στον Πανσεραϊκό. Αυτά θέλουν προσοχή, γιατί ο υποβιβασμός δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έτσι, το πρωτάθλημα μπορεί να τέλειωσε, μπορεί να υπάρχουν άλλα πράγματα, η μείωση των βαθμών που γίνεται για τους 5 με 8, να, δηλαδή τέτοια τα οποία ο τελικός του κυπέλου να γίνεται πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Γιατί είδες τώρα η αδιαφορία που υπάρχει για τις ομάδες 5 με 8, έτσι. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά πρέπει και αυτός ο άνθρωπος να μάθει γεωγραφία, να ξέρει ότι...
Δεν χρειάζεται, Παναγιώτη, μου θα φύγει τώρα, ξεκουραστεί ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται, φαίνεται κουρασμένος. Φρεντάκι και σπίτι. Να σου πω κάτι, τώρα με το πιεστηρίο βγήκαν οι διαιτητές, οι ορισμοί για τους αγώνες. Γενικά ασχολούμαι με τα play-out μόνο, μιας και αναφέρεσαι. Στον αγώνα του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό, το μάτς το πολύ σημαντικό. Είναι ο Παπαπέτρου κανονικό, είναι κανονικός αυτός ο διαιτητής. Στα δικά μου μάτια είναι καλός.
Όπως επίσης
στο VAR είναι ο Ευαγγέλου. Εγώ διαφωνώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι παρότι πατάει κάτω. Φυσικά τον βρίσκει με το πόδι που έρχεται από πίσω το δεξί. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Αυτό το ντουέτο...
Περίμενε, τελειώσω λίγο.
Αυτό τον ορισμό που έκανε τώρα, έπρεπε να ήταν ο ίδιος όπως είναι εκεί, θα έπρεπε να ήταν και ο τελικός του κυπέλου. Γιατί ο Παπαπέτρου είναι πρώτη κατηγορία διεθνής, ο Ευαγγέλου ήταν έτοιμος για το να πάει στο Μούντιαλ σαν βαρίστας. Και στο τελικό του κυπέλου τους έβαλε ανάποδα. Όταν ο Φιφώνας.
Το θυμάμαι. Έτσι, το θυμάμαι. Σωστά,
ωραία,
σωστά.
Για παίζουμε τους άλλους.
Συμπληρώνω ότι στο Πανετολικό ΑΕΛ, που και αυτό έχει σημασία πολύ μεγάλη, είναι ο Τσακαλίδης πρώτος διαιτητής. Ο Τσακαλίδης είναι.
Καλός διαιτητής είναι αυτός. Καλή παρουσία έχει μέχρι τώρα, Βασίλη.
Και βαρίστας είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν θα μιλήσω. Προχωράμε.
Πάμε παρακάτω.
Ναι, και στα άλλα δύο παιχνίδια, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Τετάρτη είναι ο Μπρένοβιτς, βοηθεί Γκάμπροβετς και Κορτές, και τέταρτος ο Πολυχρόνης, στο Βάρο Γιούγκ, Βάρο Πέριτς. Και στο...
Τι κράτη είναι, Ευαγγέλη,
Σερβοκρόατες. Μάλιστα, και, στο, ναι, και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ Γιαμπλόνσκι, Πολωνός, ναι, έτσι.
Είχε ξανάρθει πριν 10-1 εβδομάδα.
Ναι, ναι, βοηθεί Μπέιτιγκερ και Μίλλερ, τέταρτος ο Βεργέτης, Βάρος Τόρξ και Έιβάρο Βίλεμπορκ.
Ναι, κοίταξε, βλέπεις, οι τέσσερις γίνανε 5 τώρα, έτσι, πολύ καιρό. Λοιπόν, αλλά ο Γιαμπλόνσκι είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα.
Ναι.
Εντάξει, τέλος πάντων, μακάρι να πάνε καλά, γιατί δεν παίζει ρόλο που δεν έχει πάρει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ναι. Στον Ολυμπιακό και πάω και έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν πάβει, οι ομάδες αυτές παίζουν για την ιστορία τους, για τον κόσμο τους, για τα πάντα.
Ναι,
βεβαίως. Θα δούμε. Λοιπόν, η νεκροψία θα δείξει.
Πάντως δεν είχε κάτι μεγάλο από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν είχε κάτι μεγάλο δεν είχε, Βαγγέλη μου. Δεν είχε.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και πάμε τώρα, Βασίλη.
Τι να έχει κάθε εβδομάδα, Βαγγέλη, αυτό που έγινε στις Σέρες προχθές.
Εντάξει, δεν είπα Σερβοκροάτης για τον Ομπρένοβιτς, ακούς. Έπεσα ανάμεσα. Σλοβαίνος είναι, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Πρώην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Πώς κάνετε έτσι, ρε. Πώς κάνετε έτσι. Σλοβαίνος. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε.
Πατριώτης του Τσέφεριν, ναι, προχωράμε.
Πάμε τώρα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πρόλαβες να δεις ή έβλεπες τη Φιλαδελφία?
Το είδα.
Ναι.
Κοίταξε, ρε φίλε, μερικά πράγματα όντως μου δείχνουν πολύ περίεργα. Δεν ξέρω, με το Μεντιλίμπα πρέπει να γίνει μια πολύ καλή κουβέντα. Δεν είναι ένα τυχαίο προπονητή. Είναι ένα προπονητή που έχει φέρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο στον Ολυμπιακό και αυτό νομίζω πως πρέπει.
Γιατί το λες?
Δεν το λέω εγώ. Το ξέρουν όλοι, πρέπει να προσμετρηθεί. Το λέω γιατί μην κρίνουμε μόνο από αυτό που βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Να θυμηθούμε και αυτό που έγινε στην Ευρώπη φέτος, πολύ πρόσφατο δηλαδή, αλλά και αυτό που συνέβαινε πέρσι με το Double. Αλλά από ό,τι φαίνεται, Βαγγέλη, αυτοί οι παίκτες, αυτό το ρόστερ έχει πιάσει ένα ταβάνι.
Ναι.
Έχει μικρύνει και πάρα πολύ όσον αφορά τους παίκτες που υπολογίζει ο ίδιος ο προπονητής.
Τι είναι αυτό που σου κάνει αρνητική εντύπωση στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πριν σε ρωτήσω αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση για το κοουτσάρισμα του Λουτσέσκου και για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Τι σου κάνει αρνητική εντύπωση στο ρόστερ του Ολυμπιακού και στην ομάδα που παρατάσσει, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος?
Νομίζω πως θέλει να μπουν κάποιες φινελιές όσον αφορά το σχεδιασμό. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να έχεις από τα 4 ακραία μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, οι 3 να είναι ξένοι. Άρα δεσμευτικό αυτό για την πεντάδα που λέμε. Έτσι, ναι. Την πεντάδα των ξένων πρέπει να έχει. Έχει και τον Ορτέγκα, έχει και τον Ενιαμά έτσι αριστερά, έχει και τον Ροντινέη και μαζί ο Κωστίνια. Εγώ θα πω ότι εκεί θα πρέπει να αλλάξει κάτι, να έρθουν κάποιοι παίκτες καλοί, ποιοτικοί και Έλληνες αν γίνεται. Ο Αθανασίου είναι ένας του Ολυμπιακού, στον του ανήκει, μπορεί να τον πάρει όποτε θέλει. Τώρα, όσον αφορά τα στόπερ, πόσο να αντέξουν Ρέτσος και Πιρόλα για του χρόνου? Ο Μάντσα θα γυρίσει, μπορεί να προσφέρει. Ο Μπιανκόν στα δικά μου μάτια δεν μπορεί να προσφέρει άλλο στον Ολυμπιακό. Άρα εκεί ήδη αμέσως δύο θέσεις που θέλει ο Ολυμπιακός να καλύψει. Με τον Τζολάκη τι θα γίνει? Θα έχει προτάσεις, θα τον διώξει? Ποιος είναι πίσω από τον Τζολάκη? Αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποιος. Πάμε στα χαφ. Ο Γκαρσία δεν γίνεται να παίζει ό,τι και να γίνεται. Ναι. Ο Ολυμπιακός εκεί χρειάζεται κάτι. Ο ΕΣΥ είναι μια καλή περίπτωση. Θέλει κάποιους παίκτες πιο δημιουργικούς, πιο μπαλάτους. Και λέω, σύγκρινε, Ευαγγέλη μου, αυτό που συμβαίνει φέτος στην ΑΕΚ με δύο παίκτες. Δεν λέω ότι έχει παραπάνω που μπορεί να αντικαταστήσουν τον Μαρίν και τον Πινέδα, αλλά αυτοί οι δύο έτυχε, δεν τραυματίστηκαν. Είναι και σκαριά τέτοια. Και έχουν και τα προσόντα για να κρατήσουν ένα ολόκληρο κέντρο μιας πρωταθλήτριας ομάδας. Και φάνηκε αυτό. Και αν θες να πάμε και στη μεγάλη πληγή του Ολυμπιακού, είναι η ακραία μέση, τα εξτρέμ που λέμε. Εκεί τον Λουίς δεν τον έβαλε ούτε χθες. Ο Ολυμπιακός πίεζε, ήθελε τη νίκη και δεν τον χρησιμοποίησε, παρότι τραυματίστηκε ο Ποντένσε. Μπήκε ο Ζέλσον νωρίς, θυμίζω, και πάλι ο Ροντινέη ήταν δεξιά για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξτρέμ. Υπάρχουν ζητήματα, Βαγγέλη.
Άκου, εγώ τα είδα, επειδή έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Βλέπω πολλά από αυτά που λες. Με το δικό μου το μάτι, έτσι, χωρίς να είμαι 24 ώρες το 24ωρο πάνω από την προπόνηση, την προετοιμασία και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αυτό που είδα στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει, είναι καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο μισάωρο.
Για πρώτη φορά, Βαγγέλη, το λέω αμέσως, μπήκε πολύ καλά. Συνήθως δεχόταν γκολ νωρίς.
Μα έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ στα καρέ του. Και ο Ελκαμπή δεν μπορεί να τη βάλει.
Ναι.
Συγγνώμη, αλλά εχθές πήρε στο λαιμό του τον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος. Διότι δεν είναι μόνο οι ολιγορίες του από το ύψος του πέναλτι που δεν εκτελεί σε πρώτο χρόνο, το σκέφτεται, δεν ξέρει να πασάρει, να σουτάρει κάποιες στιγμές, ούτε το κεφάλι του έβαλε καλά. Είναι το πλασέ που κάνει στον Παυλένκα. Δεν σου λέω, Παυλένκα τεράστιος. Έχει κάνει μεγάλες επεμβάσεις. Πολύ μεγάλη επεμβάση. Αλλά δεν θε, πάσε την μπάλα στο πλάι, αν δεν είσαι σίγουρο ότι θα τον κρεμάσει. Και, ναι. Και του πιάνει το σκαφτό, υψώνοντα τα δύο χέρια, άμυνα wall up που λέμε στο μπάσκετ, και του πιάνει. Συγγνώμη, αλλά εκεί δεν μπορεί. Και προπονητή και φίλαθλο και παράγοντα, όποιο και αν είσαι, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ένα. Συμφωνώ για ότι θέλει 4 σπουδαίε πρωτοκλασσάτε μεταγραφέ Ολυμπιακό. Μη στεκόμαστε τώρα στο ποιου, στα ονόματα. Τι θέσει τι περιέγραψε. Και τώρα πάω εγώ, για να προλάβουμε το χρόνο, στο θέμα ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με εντολή Λουτσέσκου προφανώς ήταν πίσω στο πρώτο ημίχρονο. Κλεισμένος. Όταν έβαλε τον γκολ ο Ολυμπιακός, έκανε ένα νόημα ο Λουτσέσκου. Και άλλαξε το story μαζί με τις δύο αλλαγές. Τάισον, Οσντόεφ. Και ξαφνικά τους είδες να τρέχουν σαν διάβολοι. Ισοφαρίσανε, μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο και τρίτο γκολ. Και τρέχανε μετά το 60, λέω τώρα, έτσι. Σε αντίθεση με ό,τι έβλεπες και ό,τι παρακολουθούσες για τα πρώτα 60 λεπτά του παιχνιδιού, τρέχανε σαν διάβολοι και ο Ολυμπιακός χαμήλωνε, έπεφτε σε απόδοση, έπεφτε και σε ενεργειακά αποθέματα. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση.
Και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού πάντως θες και λόγω του ότι μπήκε όπως έλεγες και εσύ όπως περιέγραφες πολύ καλά να πάρει το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν
και
καλό.
Και να έχει πλεονέκτημα δεύτερης θέσης. Αυτός ήταν ο ρεαλιστικός στόχος. Τώρα το έχει το πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι. Ναι.
Σωστά, γιατί αν ο ΠΑΟΚ νικήσει κόντρα στην ΑΕΚ, που μοιάζει πιθανό από την άποψη ότι
η ΑΕΚ
τώρα πλέον είναι, ναι, είναι
και ζαλισμένη από το μεθύσι του πρωταθλήματος, της κατάκτησης.
Τον πρώτο λόγο ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Και τελευταία αγωνιστική πηγαίνει για τη Φιέστα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα, αν έχει ένα πλεονέκτημα κάποιο και λόγω τη ισοβαθμία, Βαγγέλη, είναι ο ΠΑΟΚ που δίνει πολύ καλύτερο εισιτήριο εννοείται για την επόμενη σεζόν σε σχέση με την τρίτη θέση, την τέταρτη ουσιαστικά, γιατί το τρίτο καλό εισιτήριο, θυμίζω, το έχει πάρει όφη.
Σωστό.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Άρα, νομίζω πως είναι όπως το περιγράφει τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός φέτος γενικά, υπέφερε, αλλά εγώ θα πω ότι ο Λουτσέσκου ξέρει πώς να ζυγίσει ένα ρόστερ και να διαφοροποιήσει πράγματα σε ένα παιχνίδι. Όπως το πες.
Ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και συνεχίζουμε, Νίκο Τσιπλάκη. Πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για να φωτίσει ένα ξεχωριστό θέμα όπως κάθε φορά στην εκπομπή. Έλενα.
Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Νομίζω σήμερα πρέπει να παραμείνω στο κλίμα, να φωτίσω κι εγώ την νέα πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ. Να ρίξω τον αθλητικό μας προβολέα εκεί δηλαδή, καθώς έχουμε νέα πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ, η οποία το πανηγυρίζει από χθες και καλά θα κάνει να συνεχίσει να το πανηγυρίζει. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής όσον αφορά στον τίτλο. Θεωρώ ότι game changer στην πορεία, για να μιλήσω τη γλώσσα σου, της ΑΕΚ.
Έχουμε νέα πρεμιέρα σήμερα στις 7.
Βεβαίως,
στο Earth News.
Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Ναι,
έχουμε
ναι.
Και Μουντιάλ μπροστά μας, έχουμε τελικούς. Νομίζω υπάρχει αρκετό υλικό για την εκπομπή.
Έτσι.
Game changer θεωρώ τον Μάρκο Νίκολιτς. Ό,τι είπε το έκανε, άκουσε διάφορα, αλλά τελικά διεκπεραίωσε. Όπως και είχε, πήρε την ΑΕΚ, η οποία δεν ήταν στα καλά της, θυμάσαι, και την έφτασε πρωταθλήτρια. Δυσκολευόμουν να διαλέξω MVP.
Ναι.
Νομίζω ότι μόνο και μόνο από τα πολλά γκολ που έβαλε θα πω τον Γιώβιτς.
Εγώ έχω μια συμπάθεια στον Όρμπελιν Πινέδα.
Ναι, δύσκολο όμως να διαλέξει με την έννοια ότι ήταν αρκετά ομαδική δουλειά.
Φυσικά.
Στιγμή, δηλαδή,
συμφωνώ.
Άλλοι λένε ο Πέτρος Μάνταλος γιατί ξέρεις με το βάρος του αρχηγού.
Ένας από τους δύο, ή αυτός που διάλεξα εγώ ή αυτός που διάλεξες εσύ, ένας από τους δύο είναι ο MVP αγωνιστικά. Αλλά ο game changer αναμφίβολα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και γι' αυτό την πίστοση την παίρνει, την πίστοση όπως λέμε στις τράπεζες, την παίρνει η διοίκηση ΣΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης, ο Μάριος Ηλιοπούλος.
Βέβαια, εννοείται πάντα οι ιδιοκτήτες, πρόεδροι κτλ. Αλλά να σου πω κάτι, μ' αρέσει ο Μάρκο Νικόλετς και για ένα παραπάνω λόγο. Πάντα στις νίκες, στις ήττες, επιτυχίες, αποτυχίες, τοποθετείται σωστά. Δηλαδή, του βγαίνει αβίαστα να πει πώς η χρονιά πήγε καλά. Η ομάδα, ο κόσμος, πότε στήριξαν. Δεν ξεχνάει κανένα, δηλαδή είναι τόσο focus σε αυτό που κάνει. Πραγματικά σεμινάριο από τον Μάρκο Νίκολες και στις δηλώσεις μετά και στα συνεντεύξεις και social.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Ένα τραγουδάκι, Νίκο. Και μετά θα πάμε και στα μπασκετικά, διότι είχε και ραντεβού η διοικητική ηγεσία του ΕΣΑΚΕ με την Ευρωλίγκα. Στο περιθώριο του τελικού της, του Σαββατιακού τελικού της ΑΕΚ θα τα συζητήσουμε αυτά για τον τελικό, το χαμένο της ΑΕΚ στον BCL με τον Φώτη Τακιανό μετά το τραγούδι, και ασφαλώς υπάρχουν πάρα πολλά για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψη Βαλένθια την Τετάρτη στις 10, το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς, και εννοείται ότι κάνει το γύρο της Ευρώπης το όνομα του Γιάν Μοντέρο. Το παρατσούκλι του πλέον το καθιερώνουμε. Είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για κάθε αντίπαλη άμυνα, για κάθε αντίπαλο προπονητή. Και τώρα έρχονται πληροφορίες από το Ισραήλ ότι θα δώσει όσα χρήματα χρειάζονται ο ιδιοκτήτης της Χάπολ Τελαβίβ, που έμεινε εκτός Final Four, αλλά είχε καλή πορεία στην πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή της και την κατάκτηση, εννοείται πέρυσι του EuroCup, ο Φεργιανάη, ο ιδιοκτήτης, κρατάει η Τούδη. Διατηρείται δηλαδή ολόκληρη η ελληνική παροικία εκεί, η Τούδης, Δέδας, Χίνας και ούτω καθεξής. Και θέλει να πάρει από την Βαλένθια, πληρώνοντας όσο, θέλει να πάρει τον συγκεκριμένο παίκτη. Ακόμα και αν χρειαστεί να δώσει ένα τεράστιο buyout, 1,5 εκατομμύριο λένε οι πληροφορίες ότι είναι το buyout, και ταυτόχρονα να δώσει στον ίδιο 2,5 και 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Πολυετές συμβόλαιο. Και λέει ο ίδιος, σύμφωνα με τα μέσα του Ισραήλ, είμαι πολύ περίεργος να δω μια πεντάδα, λέει ο Φεργιανάη, ιδιοκτήτης Χάπολ, Γιάν Μοντέρο, Βασίλια Μίτσιτς και Ελάιτζα Μπράιαντ. Για να δούμε. Μπορεί να το κάνει. Αλλά μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε άλλος κρίσος επίσης ιδιοκτήτης μεγάλης ομάδας της Ευρωλίγκας. Όταν βλέπουμε πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για τον Αν, για τον Χέις Ντέιβις, για τον Μίτσιτς, για τον Μίροτιτς, για τον Βεζένκοφ, για πολλούς ακόμη παίκτες, Μάικ Τζέιμς, και σταματημό δεν έχει, γιατί όχι μια ομάδα που θέλει να παίρνει συνεχόμενα ευρωπαϊκά να μην δώσει συνολικά 5 εκατομμύρια να πάρει αυτό το μικρό μάγο. Το πρόβλημα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με Φώτη Τακιανό από τη Θεσσαλονίκη για την ανάλυση του τελικού του Σαββάτου της ΑΕΚ και τι έφταιξε προκειμένου να χαθεί διαφορά 20 πόντων και μαζί το τρόπαιο, αλλά να προαναγγείλουμε και τον αγώνα του Παναθηναϊκού της Τετάρτης. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Άφησα το τραγουδάκι σχεδόν ολόκληρο, διότι υπάρχουν εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Υπάρχει παρέτηση του Αντιπροέδρου Βασίλη Οικονομίδη και παρακαλώ την Έλλη Ζαφυροπούλου να επικοινωνήσει με κάποιους από τους μπασκετικούς μας συντάκτες στη Θεσσαλονίκη, με τον Θοδωρή Φελάνη ή όποιον άλλον, για να μας δώσουν παρακαλώ τις εξελίξεις. Όσο θα συζητάω με τον Φώτη Τακιανό για το τι έγινε το Σάββατο το βράδυ στην Μπανταλώνα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρίτας, αλλά και το τι περιμένουμε να γίνει την Τετάρτη στο Βαλένθια Παναθηναϊκό, στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σε κράτησα λίγο παραπάνω στην αναμονή, γιατί πήρα την πληροφορία ότι έχει εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με παρέτηση ενός διοικητικού παράγοντα, του Βασίλη Οικονομίδη, από τη θέση του Αντιπροέδρου. Και τα λέω όλα αυτά διότι είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ, διότι χθες το βράδυ προέκυψε και από τη Σερβία το ζήτημα της συμμετοχής από τώρα στην Ευρωλίγκα της νέας χρονιάς, εάν δεν παίξει είτε η Μονακό είτε η Μπούργκο, ότι έχει προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη wild card, καταβάλλοντας βεβαίως ένα μεγάλο τίμημα και δεσμευόμενος ο ΠΑΟΚ ότι θα έχει έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό για το αγωνιστικό, μιλάμε πάντα, να παίξει στην Ευρωλίγκα, όπως έκανε η Χάποελ Τελ Αβίβ όταν μπήκε πέρυσι από το EuroCup, αλλά νωρίτερα, χωρίς να ξέρει ότι θα κατακτήσει το EuroCup, είχε δεχθεί να καταβάλει 10 εκατομμύρια ευρώ για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πάμε για το Σάββατο τώρα. Πώς εξηγείται από το μείον 20 ισοπαλία στην κανονική διάρκεια με αυτό το επιμέρους στην τέταρτη περίοδο, γιατί έληξε συν 18 η τρίτη περίοδος. Νωρίτερα ήταν το σύγκρουν 20. 35-17 της Ρίτας, 80-80 ο κανονικός αγώνας και η παντελής, η ολοκληρωτική κατάρρευση της ΑΕΚ στην παράταση. Σ' ακούω, coach.
Ναι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα μας στεναχώρησε με τη λογική ότι μια ελληνική ομάδα έφτασε τόσο κοντά, όχι στον τελικό, στην κατάκτηση, και το κλείσιμο του παιχνιδιού ήταν, θα έλεγα, μη αναμενόμενο και για αυτό που παρουσίασε η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της πορείας της στον BCL, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Ρίτας. Μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα όσον αφορά το ότι η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν η ομάδα η οποία επέβαλε το ρυθμό προσωπικότητα στο παιχνίδι, με παίχτες να εμφανίζονται και να δείχνουν ότι η πλάστηκα γίνει προς την ΑΕΚ. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι η ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ συγκρινόμενη με την ποιότητα των παικτών της Ρίτας ήταν εντελώς διαφορετική και σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό δημιούργησε μία, θα έλεγα, γιατί θα προχωρήσουμε παρακάτω να μπούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, δημιούργησε μία αισιοδοξία και μία αυτοπεποίθηση η οποία όταν τα πράγματα αρχίσαν να μην πηγαίνουν καλά για την ΑΕΚ και ήταν ορατό, όχι σε σχέση με τη διαφορά που είχε δημιουργήσει, τη διαφορά πόντων λέω, ήταν ορατό με το ότι άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού η ΑΕΚ, έδωσε την ευκαιρία στην Ρίτας να κάνει το εξής, να τραβήξει το τελευταίο χαρτί που είχε. Δεν είναι θέμα ότι άλλαξε την ποιότητά της ή ότι άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Απλά μπήκε σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες τις βγήκανε. Μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε η συγκέντρωση για την ομάδα της ΑΕΚ. Υποσυνείδητα ίσως, και τελικό βέβαια είναι λίγο ρυψοκίνδυνο να το αναφέρουμε αυτό, σε τελικό δεν υπάρχει χαλάρωση μέχρι την χτυπήσει η κόρνα της λήξης, αλλά υποσυνείδητα οι παίκτες θεώρησαν ότι από αυτό που βλέπανε για 30 λεπτά μέσα στο παιχνίδι ότι δεν θα δουν κάτι διαφορετικό Ήταν απλά θέμα χρόνου, πώς θα κυλήσει ο χρόνος για να σηκώσουν το τρόπαιο. Έγινε κάτι το οποίο το βλέπουμε να γίνεται στα γήπεδα, αλλά όχι πολύ συχνά. Δηλαδή κάποιος παίκτης από μέσο όρο πόντων 3,5 και σε κάθε παιχνίδι maximum 5 να μπαίνει και να βάζει 7 στα 10 τρίποντα, το τρίποντο που στέλνει την ομάδα στην παράταση ή πολύ κρίσιμα σουτ. Άρα εμφανίστηκε ένας παράγοντας ο οποίος ήταν απρόβλεπτος και νομίζω όλο αυτό το σκηνικό δημιούργησε μια κατάσταση, θα έλεγα, πανικού στην ΑΕΚ.
Άρα και τη λάθος άμυνα στο τέλος, στην τελευταία επαναφορά των Λιθουανών για το 80-80 με το τρίποντο, στις λάθος αλλαγές, γιατί δεν άλλαξαν όλοι. Ο Ράικουαν Γκρέι μπερδεύεται στην τελευταία αλλαγή με τον Άναλι, ο οποίος μένει πίσω, παίζει ουσιαστικά άντερ δηλαδή, αλλά μένει πίσω, μπερδεύεται. Γιατί αν αλλάζανε όλοι, ο παίκτης ο τελευταίος που έπρεπε να αλλάξει είναι ο Ράικουαν Γκρέι και να πάει να μαρκάρει τον Λουκόσιους. Το Σίμας Λουκόσιους που ήταν άποντος στον ημιτελικό και έβαλε τους 20 με τα 7 στα 10 τρίποντα στον τελικό και το κρίσιμο για το 80-80. Άρα έγινε εκεί η ζημιά. Και εκεί η ζημιά.
Η διαδικασία λοιπόν της τελευταίας άμυνας, εφόσον μιλάμε για την ΑΕΚ,
βέβαια, γιατί εκεί εγώ να καταλάβω ότι δεν κάνεις φάουλ. Αν ρωτήσεις 10 προπονητές, 11 θα πούν δεν κάνουμε φάουλ, ειδικά αυτοί που προέρχονται από τη Γιουγκοσλαβική σχολή. Αλλά παίξε καλή άμυνα στο τρίποντο, όπως έλεγε ο Αργύρης Πεδουλάκης και λέει ακόμα, άμυνα handball. Και δίποντο να φας δεν χάνεις. Έχεις πάλι την κατάσταση στα χέρια σου. Αφού δεν κάνεις φάουλ, οκ, να το δεχτώ. Είναι 22,6 δευτερόλεπτα που δεν το δέχομαι εγώ, αλλά λέμε τώρα. Παίξε άμυνα, κόλλα πάνω του, ακολούθησε τον. Κέρδισε 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι να αποφασίσεις τι θα κάνεις, να δούμε αν θα σε περάσει. Και ούτω καθεξής. Ακούω, coach.
Ναι, η διαδικασία είναι η εξής. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Γιατί η άλλη λέει ότι όταν μπαίνει μέσα η Ρήτας, αυτό που έχει σχεδιάσει είναι να παίξει εναντίον άμυνας με αλλαγές. Και θέλει να στείλει, έτσι θεωρώ, έτσι φάνηκε, έτσι υποπτεύομαι, ότι θέλησε να στείλει στην τελευταία αλλαγή στο σουτέρ τον πιο αργό παίκτη. Ναι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Γκρέι. Άρα δημιουργεί ένα flare screen μεταξύ του γκάρ που μαρκάρει τον Λουκόσιους και του παίκτη που μαρκάρεται από τον Γκρέι. Για να έχει δυσκολία ο Γκρέι να ακολουθήσει τον σουτέρ στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Υπάρχει δισταγμός από τον Γκρέι να αλλάξει, ενώ θα έπρεπε να είναι πιο αποφασιστικός και πιο επιθετικός, αν και εφόσον συμφωνούμε όλοι ότι αποφασίστηκε άμυνα με αλλαγές από
είναι
την άλλη.
Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι αποφασίστηκε.
Ναι. Και η λογική λοιπόν λέει ότι όλοι ξέρουμε ότι δεν πρέπει να σουτάρει ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν πρέπει να κάνουμε φάουλ όταν θα μπει στη διαδικασία του σουτ, αν μην το στείλουμε στις τρεις βολές.
Σωστό.
Και πρέπει να δεχτούμε, το περισσότερο που πρέπει να δεχτούμε είναι
ένα δίποντο.
Δίποντο. Ναι. Δίποντο και όχι φάουλ γκολ. Δηλαδή αν βάλει την μπάλα κάτω και πάει προς το καλάθι να μην γίνει φάουλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση εκεί πέρα και η σύγχυση είναι απόρρια της αλλαγής των δεδομένων του παιχνιδιού.
Το κατάλαβα. Απολύτως κατανοητό, coach. Άνω τελεία. Θα πούμε σε λίγο για τα του Παναθηναϊκού της Τετάρτης στη Βαλένθια. Πάμε Θεσσαλονίκη, δηλαδή παραμένουμε, και εσύ Θεσσαλονίκη είσαι. Πάμε λίγο πιο δίπλα. Θοδωρής Φελάνης για τις διοικητικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, την ώρα που όλοι στην Ευρώπη λένε ότι αν δεν παίξει μία ή δύο ομάδες, πολύ περισσότερο αν δεν παίξουν δύο, Μονακό και Μπουργκ τη Νέα Χρονιά, ο ΠΑΟΚ θα μπει απευθείας στην Ευρωλίγκα. Θοδωρή, μας ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα και τα σέβομαι και στον coach Βαγγέλη. Τι κάνετε?
Τι έγινε, γιατί παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ?
Έστειλε στάλη μια επιστολή και στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Αναμένουμε, Βαγγέλη, το επόμενο χρονικό διάστημα και την επίσημη αντίδραση ενδεχομένως από την ΚΑΕ για αυτήν την επιστολή παρέτησης. Αναφέρεται σε μη καλή λειτουργία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι καλές συνεννοήσεις, επαφές. Αρκετά παράπονα από τον Βασίλη Οικονομίδη, ο οποίος είχε την θέση του αντιπροέδρου στην ΚΑΕ.
Είναι και πρώην πρόεδρος του ΕΣΑ και παλιός διοικητικός του ΠΑΟΚ.
Ακριβώς. Ο ίδιος δεν έχει ακόμη αναλύσει όλα όσα τον οδήγησαν σε αυτήν την παρέτηση, την οποία όπως ο ίδιος είμαστε θες να ξέρουμε σκεφτόταν και αρκετό καιρό. Και δόθηκαν και αρκετές αφορμές, όμως νομίζω ότι αυτά, Βαγγέλη, θα πρέπει ο ίδιος να τα καταθέσει.
Πιστεύεις ότι με βάση το ρεπορτάζ ότι θα έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις και εξελίξεις, δηλαδή μπορεί να υπάρξει ντόμινο παρετήσεων και αλλαγή της διοίκησης?
Αναφέρεσαι σε πληθυντικό παρετήσεων. Υπάρχει μια φήμη, μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και από τον πρόεδρο της ομάδος της ΚΑΕ, του Νίκου του Βεζιρτζή. Ακόμη όμως είναι αυτά ζητήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για ένα ντόμινο, καθώς η χρονιά είναι σε εξέλιξη, τα παιχνίδια κρεμούν ακόμη μέχρι να τελειώσει η χρονιά, υπάρχουν τα play-off. Οπότε εκτιμώ ότι ό,τι είναι να γίνει αλλαγές σε άλλης μορφής μελλοντικά, έστω να δούμε να συμβαίνουν μετά το τέλος της αγωνιστικής σεζόν. Mm-hmm. Αν υπάρχουν όλα αυτά.
Ναι, διότι προκαλεί εντύπωση η αντίδραση αυτή και η παρέτηση την ώρα που, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν το άκουσες νωρίτερα, κορυφώνεται το ενδιαφέρον. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά της Ευρωλίγκας και των άλλων που παίζουν ρόλο στα πράγματα τα διοικητικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική μπασκετική διοργάνωση, για το αν θα παίξει ο ΠΑΟΚ απευθείας στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν. Και ενώ έχουν προηγηθεί σημαντικές εξαγγελίες, όπως είχαμε αποκαλύψει το προπονητήριο και ενδεχομένως νέο κλειστό. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς συνδέονται, σχέσεις καέρα στη τέχνη, σχέσεις των μελών της διοίκησης υπάρχουσας, σκέψεις του Τέλη Μιστακίδη για τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Θα τα δούμε όλα αυτά
πώς συνδέονται. Η εισήγηση του Τρινκέρι σε πρώτη φάση για τη διοργάνωση στην οποία θα παίζει ο ΠΑΟΚ αρχικά ήταν το EuroCup, αλλά όμως καταλαβαίνεις είναι μια κατάσταση δυναμική όταν υπάρχουν τέτοιου εξελίξει όπω ήδη ανέφερε με την Μπουρκ, παραδείγματο χάρη, ενδεχομένω θα πρέπει να αναθεωρήσουν και σε κάποια ζητήματα, αν αυτό κρυφεί απαραίτητο και χρειαστεί. Αλλά
ναι, αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει ήδη, όπω έχουμε πει, 4-5 παίκτε. Άλλο το EuroCup και άλλο οι παίκτε που κλείνει για το EuroCup. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί πρέπει να δώσω τα επόμενα 4 λεπτά στο Φώτη Τακιανό. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα να κλείσεις παίκτες για την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Μήτρου Λόγκ, τον ΝΑΖ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Μπαζίνα. Να μην τα λέω τώρα όλα τα ονόματα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να πάρει, αν βγει ένα όρο συγκεκριμένο ή μπει ένα όρο συγκεκριμένο στο συμβόλαιο, τον Γκαλάθι. Είναι άλλο πράγμα να παίρνει τον Γκαλάθι. Και εντελώς διαφορετικό να παίρνει το Μοντέρο της Βαλένθια. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω, έτσι?
100%.
Ναι. Άρα άλλο να παίρνει τον Παπαγιάννη και άλλο να παίρνει τον Καραγιαννίδη. Τυχαία τα ονόματα, μην παρεξηγηθώ.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι άλλη μία συζήτηση και άλλη. Και όταν έχεις πάρει παίκτες, τι, μετά θα τους βγάζεις στην αγορά να τους πουλάς?
Και να παίρνει άλλο. Ότι πρέπει να πάει βήμα-βήμα ο ΠΑΟΚ. Και να πάει να ξεκινήσει από το EuroCup.
Αν ρωτάς και τη δική μου, συμφωνώ και εγώ. Αλλά αν σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις στην Ευρωλίγκα, πρέπει να το ξέρεις για να κάνεις και το σωστές κινήσεις. Λοιπόν, ωραία. Περιμένουμε και επίσημες τοποθετήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και πάμε στο Φώτη Τακιανό λίγο πιο δίπλα. Πάντα στη Θεσσαλονίκη μένουμε. Για τα του Παναθηναϊκού τώρα, Φώτη. Λοιπόν, 2-2. Η σειρά αυτή δεν αγαπάει τους γηπεδούχους. Άρα να μια καλή θετική σκέψη για τον Παναθηναϊκό που πάει να παίξει έναν do or die αγώνα την Τετάρτη στις 10 ώρα Ελλάδος στη Ρόιτς Αρένα με τη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four. Τα υπόλοιπα θέλω να τα ακούσω από σένα, τα αγωνιστικά. Τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει για να φύγει νικητής και με την πρόκριση στις αποσκευές του για το Final Four της Αθήνας, εκεί που περιμένουν Ολυμπιακός Φενέρ στο ένα ημιτελικό ζευγάρι και η Ρεάλ για να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο, Ρεάλ Βαλένθια, ή θα έχουμε ένα από τα πιο σπουδαία κλασικά ευρωπαϊκά ντέρμπι, Ρεάλ με 11 Ευρωλίγκες. Παναθηναϊκός με 7 Ευρωλίγκες. Ακούω.
Λοιπόν, μετά τα 4 παιχνίδια που είδαμε, που παίξαν οι δύο ομάδες, νομίζω ότι είναι πλέον πολύ ευδιάκριτο, ότι τι πρέπει να κάνει, εφόσον να αναφερόμαστε στον Παναθηναϊκό, για να μπορέσει να έχει να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης. Το πρώτο είναι ο έλεγχος του ρυθμού. Απαγορεύεται η ομάδα της Βαλένθια να επιβάλλει ρυθμό up-tempo. Στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα πλήγωσε πάλι τον Παναθηναϊκό και πρέπει να απαγορευτεί. Okay, το λέμε, αλλά πώς. Το πώς έχει να κάνει με το αμυντικό transition του Παναθηναϊκού. Ότι θεωρώ ότι κατά την εκτίμησή μου δεν πρέπει να υπερβάλλει στο επιθετικό rebound όπως υπερέβαλε στο τέταρτο παιχνίδι. Αλλά καλύτερα να προστατεύσει τη ρακέτα και να είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τα early pick and roll, τα γρήγορα pick and roll που λέμε, τα οποία τάστησε η Βαλένθια ψηλά στο κέντρο και άνοιξε διεισδύσεις ή shoot. Δεύτερον, μεγάλος πυλώνας, η pick and roll άμυνα του Παναθηναϊκού. Τι είδαμε μέχρι τώρα? Είδαμε ένα high flat, το οποίο δεν περιορίζει την εκτέλεση του handler, αλλά δεν περιορίζει την δημιουργία. Αργά rotation, ο user μπορεί να βρει οποιαδήποτε πάσα. Τρίτον, αντίδραση στο δεύτερο παίχτη που στέλνει η Βαλένθια στον αν στις απομονώσεις του των τελευταίων δευτερολέπτων ή στα pick and roll. Αυτά πρέπει να τιμωρηθούν άμεσα με καλάθι. Να μην υπάρχει λάθος πάσα και να βρεθεί ο ελεύθερος παίκτης. Τέταρτο, μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα που δημιουργείται όταν η Βαλένθια με τον παίκτη που μαρκάρει το shorts κάνει overhead και κλείνει ο παίκτης τη ρακέτα και δημιουργεί πρόβλημα στην δημιουργία και εκτέλεση του Παναθηναϊκού. Οι δύο παράγοντες που λέγονται Μοντέρο, και εκεί θα βάλω εγώ ως X-Factor της ομάδας της Βαλένθια, το πώς θα περιοριστούν. Ο Μοντέρο είναι ξεκάθαρο ότι όταν περάσανε το 50% των πόντων που έβαλε η Βαλένθια πέρασαν από τα χέρια, πρέπει να γίνει ο στόχος ώστε αυτός ο παίκτης να μην αντέχει, εφόσον παίζει 30 πλάς λεπτά μέσα στο παιχνίδι, να υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο και επιθετική άμυνα θα έλεγα και στα pick and roll, ώστε να μην δημιουργήσει και να εκτελέσει. Και ο Κι, ο οποίος είναι ο παίκτης...
Κάτσε να δούμε αν θα παίξει αυτός, γιατί έχει κάταγμα στη μύτη από το τελευταίο παιχνίδι, παράσημο, με την Μπασκόνια και δηλώνεται αμφίβολος. Πάμε, όμως πες το εσύ και να ολοκληρώνουμε γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμη. Ναι.
Για τον Κι, λοιπόν, που είναι X-Factor του παιχνιδιού, το τρίκ το οποίο κάνει η Βαλένθια είναι να τον βάζει να παίζει ως θα πει και ως ρόλερ. Αναφέρουμε ότι στα 4 μάτς με τον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένος παίχτης έχει 1-9 τρίποντα και στη σεζόν έχει 23% τρίποντο. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζεται μολονό ότι έρχεται από θέση 4, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ρόλερ. Κλείνω λέγοντας ότι απαιτητό κατά την εκτίμησή μου το small ball και άμυνα με αλλαγές πάνω σε όλα αυτά που αναφέραμε της Βαλένθια.
Χίλια ευχαριστώ, coach. Θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο και μεθαύριο να τα αναλύσουμε διεξοδικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Ο Φώτης Τακιανός με την ανάλυση του, την ξεχωριστή στην Era Sport και το Κατά Ιόν Ευαγγέλιο. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ο Νίκος Τσιπλάκης ήταν στους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βασίλης Μότσης, αν κατάλαβα καλά. Ο Βασίλης Μότσης έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες, σωστά, με τη ραδιοεφημερίδα. Όσα δεν προλάβαμε εμείς, θα τα συζητήσει αυτός με τους διαπιστευμένους ρεπόρτερ. Σας ευχαριστούμε. Τα ξαναλέμε με το Κατά Ιόν Ευαγγέλιο αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και πάντα μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και στις 7 επανερχόμαστε, επιστρέφουμε με Game Changers, με Άρη Γάτα στο Earth News, στην Earth News. Γεια και χαρά.